Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Chaser's Palace Coup adalah buku nonfiksi jurnalistik bisnis yang membahas runtuhnya salah satu transaksi leverage buyout terbesar di industri kasino Amerika. Max Frooms dan Sujet Indap menelusuri bagaimana akuisisi Harrah's Entertainment, yang kemudian menjadi Caesars Entertainment, oleh Apollo Global Management dan TPG Capital berubah menjadi konflik panjang antara pemilik ekuitas swasta, kreditor, dan manajemen perusahaan. Fokus utamanya bukan hanya pada angka dan struktur utang, tetapi juga pada cara insentif di Wall Street bisa mendorong keputusan yang sangat agresif. Buku ini menjelaskan dasar-dasar private equity, distressed debt, dan proses kebangkrutan dengan gaya naratif yang mudah diikuti, sambil tetap menyoroti konsekuensi nyata dari leverage berlebihan. Hasilnya adalah laporan mendalam tentang bagaimana sebuah bisnis yang dianggap tahan krisis justru bisa terguncang ketika terlalu banyak utang dipasang di atas fondasi yang rapuh. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, akuisisi Harrah's yang mengubah kasino besar menjadi beban utang raksasa. Inti cerita buku ini adalah pembelian Harrah's Entertainment pada 2 Milutuat oleh Apollo dan TPG. Sebuah transaksi leverage buyout yang nilainya sangat besar dan langsung membebani perusahaan dengan utang dalam jumlah masif. Buku ini menunjukkan logika dasar LBO, yaitu membeli perusahaan dengan sebagian kecil modal sendiri, lalu menutup sisanya dengan pinjaman, dengan harapan arus kas masa depan cukup kuat untuk membayar kewajiban tersebut. Masalahnya, asumsi pertumbuhan dan ketahanan bisnis kasino ternyata terlalu optimistis. Saat krisis keuangan datang, beban bunga dan kewajiban pembayaran tidak lagi sejalan dengan kondisi operasi. Dari sini, buku memperlihatkan bahwa risiko utama LBO bukan hanya harga beli yang tinggi, melainkan struktur modal yang membuat perusahaan sangat rentan ketika pendapatan turun sedikit saja. Dengan menjadikan Caesar sebagai studi kasus, penulis menjelaskan bagaimana strategi finansial yang tampak canggih bisa berubah menjadi sumber kerentanan sistemik. Kedua, bentrokan antara sponsor private equity dan kreditor dalam perebutan nilai. Salah satu dimensi paling penting dari buku ini adalah konflik antara pemilik private equity dan para pemegang obligasi atau kreditor distress yang masuk setelah kondisi Caesar's memburuk. Begitu perusahaan mulai kesulitan membayar utang, pertarungan bergeser dari pertumbuhan bisnis ke pertanyaan siapa yang berhak atas nilai yang tersisa. Buku ini menjelaskan bagaimana kreditur besar seperti hedge fund dan investor distressed debt membaca peluang ketika sebuah perusahaan mendekati gagal bayar, lalu menekan sponsor agar menerima restrukturisasi yang lebih menguntungkan bagi pemegang utang. Di sisi lain, pemilik ekuitas swasta berusaha mempertahankan kendali dan membatasi kerugian mereka. Hasilnya adalah negosiasi keras yang berlangsung di pengadilan, meja restrukturisasi, dan ruang rapat. Buku ini penting karena menunjukkan bahwa dalam situasi bangkrut, konflik tidak lagi soal operasional perusahaan, melainkan soal hierarki klaim, kekuatan tawar, dan kemampuan masing-masing pihak memanfaatkan aturan hukum untuk memaksimalkan hasil. Ketiga, bankruptcy sebagai arena strategi, bukan sekadar akhir perusahaan. Buku ini memberi pembaca pemahaman praktis tentang bagaimana kebangkrutan korporasi bekerja sebagai proses strategis yang penuh manuver. Caesars Entertainment Operating Co. tidak hanya gagal secara finansial, tetapi juga menjadi medan pertarungan yang melibatkan pengacara, penasihat keuangan, manajer investasi, dan hakim kebangkrutan. Penulis menjelaskan bahwa bankruptcy bukan otomatis berarti perusahaan berhenti beroperasi, melainkan sering menjadi ruang untuk menata ulang utang, memindahkan aset, dan menentukan siapa yang menanggung kerugian terbesar. Dalam kasus Caesars, proses ini menjadi rumit karena struktur utangnya berlapis-lapis dan banyak pihak memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Buku ini sangat berguna bagi pembaca yang ingin memahami mekanisme praktis chapter olas, karena memperlihatkan bagaimana teori restrukturisasi bertabrakan dengan taktik nyata di lapangan. Dengan cara itu, kebangkrutan tampil bukan sebagai kegagalan administratif semata, melainkan sebagai arena negosiasi kekuasaan. Keempat, Gary Loveman, Dutt, dan batas kepemimpinan saat waktu berubah, selain struktur keuangan. Buku ini juga menyoroti peran Gary Loveman sebagai CEO yang sebelumnya dikenal karena pendekatan berbasis data dalam mengelola Caesars. Penulis menggambarkan bagaimana kepemimpinan yang efektif di masa tenang tidak selalu cukup ketika perusahaan masuk ke kondisi darurat finansial. Loveman adalah sosok yang kuat dalam meningkatkan kinerja operasional dan memanfaatkan analitik pelanggan. Tetapi hubungan antara dirinya dan para pemilik baru menjadi makin tegang ketika tekanan utang meningkat. Buku ini memakai tokoh Loveman untuk menunjukkan perbedaan antara kepemimpinan yang cocok pada masa ekspansi dan kepemimpinan yang dibutuhkan saat restrukturisasi. Saat pembayaran bunga menekan kas perusahaan, keputusan tidak lagi bisa hanya berfokus pada efisiensi atau pertumbuhan penjualan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan menavigasi konflik kepentingan, perubahan prioritas, dan komunikasi dengan pemegang saham maupun kreditor. Ini membuat buku tersebut lebih dari sekadar kisah transaksi, karena ia juga membahas batas-batas kepemimpinan korporasi di bawah tekanan ekstrem. Kritik terhadap budaya Wall Street yang memaksimalkan ekstraksi nilai di balik seluruh kisah Caesars, buku ini mengajukan kritik yang lebih luas terhadap budaya keuangan modern. Terutama cara private equity dan kredit berisiko tinggi dapat mendorong ekstraksi nilai yang sangat agresif. Penulis tidak sekadar menyalahkan satu keputusan buruk, tetapi memperlihatkan pola insentif yang membuat pihak-pihak tertentu terdorong mengambil risiko besar karena keuntungan pribadi bisa tetap muncul bahkan ketika perusahaan akhirnya menderita. Inilah alasan buku ini sering dibaca sebagai ekspose atas kekuasaan dan keserakahan di Wall Street. Melalui kasus Caesars, pembaca melihat bahwa transaksi besar tidak hanya dipengaruhi oleh model keuangan, tetapi juga oleh ambisi, reputasi, persaingan antar investor, dan keyakinan bahwa struktur hukum bisa dimanfaatkan untuk memindahkan beban ke pihak lain. Analisis semacam ini membuat buku relevan bagi siapapun yang ingin memahami kenapa leverage tinggi dan struktur sponsor friendly sering dianggap menguntungkan di awal, tetapi berbahaya saat kondisi pasar berbalik. Buku ini pada akhirnya menghubungkan perilaku individu dengan masalah sistemik yang lebih luas. Kesimpulannya, The Caesars Palace Coup cocok dibaca oleh pembaca yang tertarik pada private equity, kredit bermasalah, restrukturisasi utang, hukum kebangkrutan, dan sejarah bisnis modern. Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa keuangan, praktisi investasi, analis kredit, pengacara restrukturisasi, serta pembaca umum yang ingin memahami bagaimana transaksi Wall Street benar-benar bekerja ketika keadaan memburuk. Nilai tambah utamanya, ada pada caranya menggabungkan pelajaran teknis dengan narasi yang hidup. Pembaca tidak hanya diberi gambaran tentang leverage buyout dan chapter and loss, tetapi juga diajak melihat bagaimana konflik kepentingan muncul di setiap tahap, dari akuisisi sampai kebangkrutan. Dibanding buku bisnis lain yang lebih umum, buku ini menonjol karena fokusnya sangat spesifik pada satu kasus besar yang cukup rumit untuk menjelaskan sistem secara utuh. Kasus Caesars membuat teori private equity, distressed debt, dan kekuasaan kreditor menjadi konkret, bukan abstrak. Karena itu, buku ini kuat sebagai bahan belajar sekaligus sebagai peringatan tentang risiko ketika utang dipakai terlalu agresif untuk mendorong pertumbuhan. Jika Anda ingin mendukung Max Frooms, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan di pemukiran Anda. Sampai jumpa lagi!